Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце, у эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Распачнем наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Пятро Васючэнка свой прыватны рэйтынг прысвяціў кнігам, якія маюць лёсавызначальную ролю ў фармаванні беларускай нацыі. Гвалтоўная калектывізацыя і раскулачванне сялянаў – галоўная тэма новай аповесці пісьменніка Кастуся Цвіркі «Воўчая выспа». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» будзе маладая перакладчыца, адна з супрацоўніцаў інтэрнэт-часопіса «Прэйдзі свет» Юлія Тимафеева. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Літаратуразнаўца і пісьменнік Пятро Васючэнка свой чарговы прыватны рэйтынг прысвяціў кнігам, якія, на ягоную думку, маюць лёсавызначальную ролю ў фармаванні беларускай нацыі. Эксперта распытвала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
На пачатку было слова, і Беларусь была прапісана ў слове, пасля чаго яна ажыццявілася. Так вы вызначаеце, чаму для сённяшняга свайго прыватнага кніжнага рэйтынгу абралі тыя творы, якія, як вы кажаце, стваралі Беларусь, і пачынаеце з кнігі сярэднявечнай.
Ідэя Беларусі, у тым ліку і той Беларусі, якая яна сёння ёсць, прапісвалася ў тэкстах, у тым ліку ў тэкстах старадаўніх. І адным з такіх тэкстаў была кніга Юдзіфі, уключаная ў Біблію францыскам Скарынам. І ў прыватнасці прадмова да кнігі Юдзіфі, у якой Скарына кажа словы, што амаль кожны школьнік беларускі вучыць на памяць. Панежа ад прыражэння, зверы, хадзящыя ў пустыні, знаюць ямы свая, пціцы, летаючыя па воздуху, ведаюць гнёзды свая, рыбы, плываючыя па морю і рэкам, чуюць віры свая, пчолы і падобныя да іх бароніць воляў сваіх. Так жа і людзі, і дзе зрадзіліся і ускормлены суць па Бозе, да таго места вялікую ласку і маюць, казаў Скарына. І ў гэтым ягоным выказванні ўпершыню Беларусь акрэслілася як дом, беларускі дом. У 20-м стагодзе клясыкі нашай літаратуры Янка Брыль, Янка Купала адпаведна перастварылі ідэю дома гнязда. Янка Купала напісаў драму «Раскіданае гняздо», а Янка Брыль – роман «Птушкі і гнёзды».
Ад прадмовы Скарыны вы пераходзіце да дудкі беларускай. Чаму?
Дудка беларуская, напісаная між іншым лацінкою, у якой Францішак Багушэвіч вуснамі Мацея Бурачка праказаў 4 пастулаты – будучага беларускага адраджэння, 4 асноватворныя ідэі. Ідэя нумар 1 пра гістарычную пераемнасць паміж вялікім княствам літоўскім і сучаснай Багушэвічу Беларусю. Цяпер беларусы ўжо атаясамлівалі сябе з беларусамі, а не з літуісамі, прыкладам. Ідэя нумар 2 пра беларускую мову. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмерлі, піша Францішак Багушэвіч. І гэта вельмі сімптаматычна, што ён кажа: не пакідайце, а не забывайце, прыкладам. Мову не можна пакідаць, яе трэба развіваць, рухаць. Мала яе памятаць, інакш яна зробіцца моваю мёртваю. Наступная навацыя Францішка Багушэвіча – гэта пошук імя. Ён гэта гістарычнае імя, сама назва беларуса і Беларусі вынайшаў. Менавіта Беларусь, а не Беларусся. І нарэшце Багушэвіч вызначыў раз і назаўсёды этнічныя межы Беларусі. Ён кажа, што Беларусь там, дзе наша мова жыве. Гэта значыць ад Вільні да Мазыра, ад Віцебска бадай да самага Чарнігава. Інакш кажучы, Францішак Багушэвіч атаясаміў этнічныя межы Беларусі з яе моўным арэалам.
А вось на трэцюю пазіцыю вы паставілі не кнігу, а газету, нашу Ніву. Праўда, усе газеты пад гэтай назвай сшытыя ў адну, так бы мовіць, кнігу.
Вось так наша Ніва ператварылася ў кнігу, дзякуючы сучасным выдаўцам-дабрадзеям. І можна сказаць, што яна стала настольнаю кнігаю кожнага сведомага беларуса і мусіць ляжаць у яго на стале поруч з Біблій. Сапраўды, наша ніўцы пашырылі ідэі, пададзеныя Багушэвічам, на всю тэрыторыю Беларусі, там, дзе мова наша жыве. Наша Ніва была не проста газетаю, яна была грыбніцаю, вакол якой вырасталі бы пладовае цела, гурткі, суполкі, партыі беларускія. І з нашай Нівы выйшлі клясыкі нашай літаратуры: Якуб Колас, Янка Купала, Максім Богданович, Алесь Гарун, Вацлаў Ластоўскі, Дмітро Габядуляй, аўтары, кожны з якіх спраектаваў Беларусь сваю, і ў нечым гэтыя праекты таксама спраўдзіліся. Яшчэ варта сказаць пра тое, што ў асяроддзі нашай Нівы выпрацавалася метамова, можна сказаць, азбука беларускага адраджэння, якой ёсць ёсць такія формулы, як Беларусь краіна абраначка, Беларусь забраны край, тутэйшасць, вялікі сход. Нашы нюскія ідэі падхапіў філёзаф і паэт Ігнат Абдзіраловіч Канчэўскі, які напісаў славуты свой трактат «Адвечным шляхам». У гэтым трактаце пачынальнік нацыянальнай беларускай філазофскай школы акрэсліў становішча Беларусі паміж усходам і захадам, вызначыў беларускую ментальнасць і адказаў на пытанне, а з кім усё ж такі ісці Беларусь. Адказаў празрыста і геніяльна проста: браць усё лепшае з захаду, браць усё лепшае з усходу, але ці рабіць свой адметны нацыянальны шлях. Апроч таго, Ігнат Абдзіраловіч вынайшаў недаацэненую яшчэ пакуль што формулу гістарычнага развіцця Беларусі, якую сфармуляваў наступным чынам: ліючыся форма, прынцып ліючыся формы. Это азначало тое, што беларусы павінны няспынна мяняць форму свайго існавання ў адпаведнасці са зменай зместу гісторыі.
А вось на пятае месца ў вашым рэйтынгу вы паставілі не нейкі пэўны твор аўтара, а ўсё створанае Караткевічам. Чаму?
Я люблю казаць пра Караткевіча, што ён для беларускай літаратуры стварыў тое, што прыкладам Вальтер Скот зрабіў для англійскай літаратуры, Александр Дзюма стварыў для французскай літаратуры і Генрык Сянкевіч для польскай. Ён белетрызаваў і рамантызаваў беларускую гісторыю. Ён паказаў яе цікавай і светлай, а да Караткевіча беларусы часам асцерагаліся заглядаць у калодзеж сваёй гісторыі, бо гэтыя нетры падаваліся ім даволі змрочнымі. Караткевіч, як хісты рамантык, зазірнуў у сярэдзіну нацыянальнага быцця, зазірнуў у вока тайфуна. Караткевіч мерыўся стварыць дзясяткі кніг, і не кожную з іх ён завершыў, але ён стварыў сваю вялікую кнігу, кнігу кніг, дзякуючы якой цэлае пакаленне тутэйшых павярнулася да беларушчыны.
Мы пачулі Пятра Васючэнку, эксперта рубрыкі «Пяцікніжжа свабоды». Працягваем перадачу «Дом літаратара». У заснаванай летась Саюзам беларускіх пісьменнікаў кніжнай серыі «Кнігарня пісьменніка» выйшла ў свет аповесць Кастуся Цвіркі «Воўчая выспа». Што выбірае беларус, калі апынаецца перад дылемай? Свабода ці зямля і сям'я? Аўтар «Воўчай выспы» у нашай менскай студыі, дзе мы і спаткаліся. Гаспадар Кастусі, дзеянне ў «Воўчай выспе» адбываецца ў часы калектывізацыі. Калі я чытаў вашу кнігу, я міжволі праводзіў паралелі з раманам Івана Мележа «Людзі на балоце». І ў вас дзеянні ўладаў больш брутальныя, яны падкрэслена чужацкія. Ці не было ў вас жадання падкарэктаваць Мележа з яго трохі прыгладжанай калектывізацыяй?
Іван Мележ вельмі хораша паказаў, як гэта кажуць літаратуразнаўцы, расстаноўку сіл перад калектывізацыяй. І мне здаецца, ён вельмі хораша праз вобразы паказаў калектывізацыю, гэтую ломку, гвалтоўную ломку сялян, селяніна, гаспадара. Ён гэта паказаў. Канешне, у той час больш так крытычна да гэтых улад. Ён проста не меў магчымасці сказаць пра гэта. Ён, можа, абышоў трагедыю людзей, якіх раскулачылі. Ён не чапаў гэтай тэмы, таму што яна прывяла яго ні ў куды. А так, Мележ для мяне гэта першы пісьменнік, якога я проста люблю бясконца.
У вашай аповесці нямала ўражлівых і сапраўды па-мастацку выпісаных сторонак, напрыклад, там, дзе галоўны герой, раскулачаны Ігнась Караленя, уцякае з Сібіры, патаемна вяртаецца ў сваю вёску і ноччу, каб ніхто не бачыў, урабляе сваю зямлю і пераконваецца ў калгасе парадкі, як у лагеры. Дзе вы знаходзілі прататыпаў сваіх герояў?
Усю сітуацыю, людзей, эту трагедію беларускае сялянства, я пра гэта ўсё ведаў вельмі добра з жыцця. У нас таксама у нашай вёсцы былі раскулачаны людзі. Калі я быў у экспедыцыях фальклорных, этнаграфічных, от ездзіў, таксама сустракаўся з людзьмі, якія расказвалі, як гэта адбывалася, гэта раскулачванне, это без хвалявання, это просто немагчыма было слухаць. А сюжэтныя хады канструяваныя мною ў нейкім плане, каб выпяціць і паказаць, як от у такіх экстрэмальных умовах гаспадар, селянін, як ён імкнецца працаваць, як ён хоча рэалізаваць себе, як господара, воля, земля своя. Вот гэты самы Ігнась Карэлінік, калі ён трапіў на востраў, іншы чалавек, ён бы просто пусціўся на волю лёса, а ён хацеў там, на гэтым бязлюдным востраве, запушчаным лесам, вырашыў сам сваю долю пабудаваць. Прага да волі, да працы на сваёй зямлі, народнай зямлі. Гэта перамагла ўсё.
Вы ўжо згадалі пра тое, што галоўны герой хаваецца ад уладаў на бязлюдным востраве пасярод балота. Адзін мой знаёмец, які таксама прачытаў «Воўчую выспу», сказаў, ну вось яшчэ адзін Рабінзон у беларускай літаратуры. А мне падумалася, чаму Рабінзон? Быў жа вось у Лунінецкім раёне Іван Бушыла, які больш за 30 гадоў пражыў у лесе, які наўрад ці чытаў таго самага Даніэля Дэфо. Скажыце, вось у такой сітуацыі беларус у страшна непрыстасаваных для жыцця умовах, але на свабодзе. Наколькі гэта характэрна для нашага менталітэту?
Это вельмі характэрна, і пры гэтым многа фактаў такіх ёсць. Рабінзонамі рабіліся нашы людзі міма волі. Жыццё, такая экстрэмальнае жыццё рабіла іх такімі рабінзонамі. Прытым, я ведаю па нашых от мясцінах, як людзі ўцякалі ад калектывізацыі за рэчку, хаваліся ў балоце, каб іх не злавілі там.
Нашы літаратуразнаўцы вылічылі хаты, якія стаялі на востраве, мележавы курані, гэта ўсё-ткі глінішча мележава. То ў вас атрымліваецца, што ўсё-ткі гэта зялёная дуброва, ваша вёска і яе ваколіцы.
Гэта правільна. Ну, Міхась, ты быў зялёнай дуброве, і паэтаму трошачкі мусіці пазнаў іх гэтай ваколіцы. Таму што, канешна, усе гэтыя ваколіцы зялёна-дуброўскія. Пейзажы, усе і назвы, мікратапаніміка, таксама зялёнай дубровы.
Ёсць у «Воўчай выспе» і зусім ужо фантастычны сюжэт. Маленькага сына, галоўнага героя, зносіць у лес воўк, і толькі праз некалькі гадоў бацька ловіць і прыручае чалавекападобнае ваўчаня, свайго сына. Пагадзіцеся, што вось у гэтым выпадку вы ўсё ж пакарысталіся вядомай знаходкай Рэдьярда Кіплінга «Мауглі».
Не толькі Кіплінга, вельмі многа літаратуры пра «Мауглі». І выпадкаў такіх у свеце вельмі многа. І вельмі многа было і ў Беларусі, у тым ліку. Выховалі нават мядзведзі.
Каго выховалі?
Дзяцей.
Я не чуў пра такія выпадкі.
Былі такія выпадкі. Такія выпадкі былі шырока ў свеце. У мяне ёсць літаратура. Канешне, справа была ў тым, што складана ўже вярнуць іх у чалавечы стан. Таму што былі незваротныя ўже працэсы ў псіхіцы такіх дзяцей. Як гэта цяжка? Цяжка бацька вяртаў яго да чалавечага стану. Як гэта цяжка это давалася? Но і ў кнізе там не паказана, што гэта ўсё-такі вярнуў ён да чалавечага стана. Просто першыя некія пробліскі былі. Канешне, відаць, ізноў давернецца да ваўкоў гэтых. І тут можа быць нешта сімвалічнае. Ваўкі выгадоўваюць чалавека, а людзі сталі варожымі яму.
І хіба апошняе пытанне, днямі у газеце «Народная воля» быў надрукаваны ваш публіцыстычны артыкул пад назвай «Немцы». Менавіта немцамі, спрадвеку ў народзе называлі тых беларусаў, якія размаўлялі не па-беларуску, якія карысталіся чужой мовай. Дык да якой пары беларусам яшчэ заставацца гэтымі немцамі?
Пакуль не зменяць свае думкі нашы верхаводы. Пакуль яны не вернуцца да выснов, да асноў нашага народа, да яго мовы. Мова – это народ. Вот пакуль яны не вернуцца да гэтага, ўсё будзе гэтак.
Пра кнігу «Воўчая выспа» мы гутарылі з яе аўтарам, галоўным рэдактарам выдавецтва «Беларускі кнігазбор» Кастусём Цвіркам. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У праскай студыі Алена Ціхановіч асноўныя тэмы дня. Год таму у Ваўкавыску былі арыштаваны Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка. Аўтуховіч і Асіпенка дагэтуль за кратамі. Сёння ў Менску ладзіцца акцыя салідарнасці са зняволенымі. Беларусь знаходзіцца паміж двума цэнтрамі ўплыву – Еўразвязам і Расеяй. Выжыць паміж двума гігантамі заўсёды выпрабаванне. Пра гэта кіраўнік беларускага МЗС Сергій Мартынаў заявіў выданню «Дэр Стандарт». Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі Зінаіда Бандарэнка і Станіслаў Багданкевіч уключаныя сёння ў склад акруговых выбарчых камісій у Менску. У склад камісіі уключаныя таксама 6 прадстаўнікоў Беларускага народнага фронту. Гэта траціна з вылучаных. Цэнтр выбаркам Украіны заявіў, што Юлія Цімашэнка ўжо не зможа дагнаць свайго апанента. Большасць украінскіх выбарчыкаў у Беларусі таксама аддалі галасы Віктору Януковічу.
мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Апошнія 20 гадоў сітуацыя з перакладамі сусветнай класікі і папулярных сучасных замежных твораў на беларускую мову пакідае жадаць лепшага. Нават новых нобелеўскіх лаўрэатаў па-беларуску не знойдзеш. Але ў 2009 годзе група маладых перакладчыкаў вырашыла карэнным чынам перамяніць стан рэчаў і заснавала інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет». Супрацоўніцай часопіса Юлія Тимофеевай сустрэлася Валянціна Аксана.
Спадарня Юля, віншую вас з выхадам новага, трэцяга ўжо нумару «Прайдзі свету». Чытаю яго і дзівуюся, колькі талентаў харошых завялося на ягоных старонках. Раней мы ведалі Шатона, Шермана, Сёмуху, Баршчэўскага, Шупу, Максімюка, ды яшчэ пару-тройку маладзейшых, хто перакладаў на беларускую з арыгіналаў. А тут дзясяткі новых невядомых раней імёнаў. Адкуль яны ўзяліся? Няўжо ў нас ўжо так добра рыхтуюць літаратурных перакладчыкаў?
Літаратурных перакладчыкаў у Беларусі практычна не рыхтуюць дзяржаўныя ўстановы, але ж вельмі добрую справу робіць беларускі калегіум, а таксама перакладніцкая майстэрня, якой кіруе Андрэй Хаданович. Вось менавіта адтуль і асноўныя маладыя перакладчыкі. Гэта і Тацяна Рублеўская, Кацярына Маціеўская, Ганна Янкута, і Наста Гвоздзева, і Алена Пятровіч, і Ганна Міхальчук, Паліна Маслянкова, і таксама шмат і шмат іншых. Я таксама сама наведвала і наведваю перакладніцкую майстэрню, і менавіта дзякуючы ёй мы знаходзім маладыя кадры. Але акрамя таго, часопіс сам знаходзіць сваіх маладых аўтараў. Напрыклад, дзякуючы нашым конкурсам. У нас ўжо было два конкурсы, і па выніках іх мы знайшлі такіх добрых перакладчыкаў паэзіі, як Андрэй Стэфановіч, Алексей Арцёмаў, Ігар Жалтков, Кэ Коракс, Андрэй Саротнік, Лаўрэн Юрага.
Трэці нумар «Прайдзі свету» прысвечаны больш і менш вядомым творам сусветнай класікі, у якіх ідзецца пра народныя святы зімовай пары. Рэдакцыя абвясціла, што наступны будзе прысвечаны вундэркіндам літаратуры і ад-літаратуры. Вы лічыце, што тэматычны прынцып больш прыцягальны для чытачоў? І наогул, ці ёсць у рэдакцыі статыстыка папулярнасці «Прайдзі свету»?
Вас крышачку папраўлю. Наш цяперашні нумар прысвечаны не столькі народным святам зімовай пары, колькі крыху іншым. Асноўная тэматыка твораў – гатычна, містычна, калядна-зімовая, назавем гэта так. Мы вырашылі пашырыць тэму, таму што, мабыць, чым шырэй тэма, тым больш твораў упісваецца ў яе. І я не думаю, што гэта не цікава нашым чытачам. Прынамсі, тых, каго я апытвала, цалкам задавальняе такі метад пабудовы нумароў. Бо гэта дае з аднаго боку магчымасць раскрыць адну тэму са шматлікіх бакоў, падабраць розных аўтараў з розных моваў, з розных культураў, а таксама надае нумару нейкую завершанасць. Да таго ж мы абіраем шырокія тэмы, як вы ўжо заўважылі. Напрыклад, пра трэці нумар я ўжо сказала, другі ў нас быў прысвечаны умоўная назва «Кухня мадэрнізму». Гэта літаратура эпохі мадэрнізму. Нехта кажа, што мадэрнізм цягнецца дагэтуль, нехта называе постмадэрнізм і гэтак далей. І як вы бачыце, у гэтыя рамкі ўпісваецца вельмі шмат твораў. Таму я не думаю, што гэта нейкая абмежаванасць. Што тычыцца статыстыкі папулярнасці, то чытаючы каментары на нашым сайце, а таксама ў жывым часопісе, СМІ і гэтак далей, я магу сказаць, што часопіс мае свайго чытача.
У трэцім нумары «Прайдзі свету» маем пераклады з Конан Дойля, Буніна, Майрынка, Бродскага і іншых імёны, якія прывабныя для любога перакладчыка. А як рэдакцыя выбірае творы менш вядомых ці зусім невядомых беларускаму чытачу замежных аўтараў?
Ведаеце, тут ёсць некалькі шляхоў. Адзін з іх гэта менавіта тыя самыя тэматычныя нумары, яны дапамагаюць нам. Падрыхтоўваючы гэты нумар, мы пачынаем глядзець, хто пісаў на такую тэму гэтак далей. І дзякуючы гэтаму, выкарыстоўваючы рэсурсы інтэрнэт, Вікіпедыі гэтак далей, мы знаходзім аўтараў, якія прысвяцілі сваю творчасць менавіта гэтай тэме, і гэта адзін з шляхоў. Таксама ў трэцім нумары «Прайдзі свету» вы можаце знайсці украінскіх аўтараў, якія пісалі гатычную прозу. Гэтых аўтараў мы знайшлі дзякуючы анталогіі Юрыя Вінічука, такога украінскага пісьменніка-містыфікатара, які склаў шматлікія анталогіі украінскай літаратуры. Напрыклад, творы, якія змешчаны ў гатычна-калядным нумары, з анталогіі «Тагасветная».
Украінская, расейская, польская мовы блізкія, цяпер многія перакладчыкі з арыгіналаў ангельскамоўныя тэксты перакладаюць. А хочацца спытаць у арсенале вашых перакладчыкаў яшчэ якія мовы менш распаўсюджаныя ў нашых шыротах, як замежныя? замежные?
Например, этим разом у нас переклад с румынской мовы. Далее мы передруковали твор Рыновской Акутагавы у перекладе Владимира Шатона «Капы». Так само португальская мова. У нас у редакции нашего часописа есть знаузы португальской мовы, и этим разом так само португальский автор присутничает. Так само грецкая мова. У нас в конкурсе «Пройди света» был переклад с грецкой мовы, и переможцу знайшовся.
У свой час популярная французская письменница Франсуаза Саган казала у интервью советскому телебачению, что она не потребует гонораров за выдаденные у СССР переклады ее творов, але просит хотя бы поведомлять ей про гэтые выдания. А как вы полагоджуете свои справы с авторскими правами?
Питание авторских правов вельми принципово для нашего часописа, и мы стараемся их заховывать безумовно. У живых авторов мы натурально просим дозволный переклад. Або про гэта клопотится редакция, або про гэта клопотится сам перекладчик. И калі творчасць уже спачыла аўтара не ёсць грамадскім здабыткам, мы шукаем праваўладальнікам, просім дазволу ў іх. Да прыкладу, у гэтым нумары змешаны пераклад португальца Жоржа де Сена. Перакладчыкі звярнуліся ў партугальскі цэнтры ў Партугалі, ў самой напісалі ліст, і мы атрымалі дазвол, то бок усё легальна.
І на астатак пытання да вас, як да перакладчыцы. Каго ўжо пераклалі і дзе гэта пачытаць і што з ненадрукаванага маеце для нашых слухачоў?
З паэзіі гэта Чарльз Букоўскі, яго подборки верша можно почитать в часописе «Архе», «Партизан», так само на «Пройди свете», так само у «Пройди свете» верши Мэтью Дикмана, американского поэта, и Эйми Лоуэлл. С прозы у часописи «Поміж друкавалися» оповядані Шарлотты Перкінс Гілман и Джойс Кэрол Оутс, а так само у «Пройди свете» оповядані Макса Бірбама, Дэвида Герберта Лоуренса и Эдгара Алана По.
Юля Тимофеева, «Переклады».
Сильвія Плат з англійскай мовы. Леді Лазар. Я зрабіла гэта ізноў. Раз на 10 гадоў я здолела. Цудам устала, пайшла моя скура, лісніцая кляпа нацыста. Моя правая ступня, прэс-пап'е. І мой твар невыразны, тонкае габрэйскае палатно. Здымай жа сурветку, мой вораг. Ці пужаю? Нос, пустыя вачніцы і голыя зубы. Пахне прыемны з роту, знікне праз дзень. Скора, скора, плоць, што з'ела магіла, на нова прану. Я жанчына з усмешкай на твары. Мне толькі 30, нібыта кошка я маю 9 смерцяў. Гэта нумар 3. Што за глупства нішчыць кожны дзясятак? Што за мільёны валокнаў? Папкорнам поўны натоўп ірвецца глядзець, як адкрываюць мне ногі і рукі. Шыкоўны стрыптыз спадарства. Вось вам далоні, калені, няхай я скура ды косці, але ўсё роўна я тая ж, абсалютна тая жанчына. У першы раз не было 10, няшчасны выпадак. Другога разу я хацела сама гэта прайсці і больш не вярнуцца. Я сашчапілася, нібы ракавінка, а яны гукалі, гукалі, і лічынак вымалі з мяне бы ліпкія перліны. Помирать – мастацтва, як и любое іншае. Я володаю им беззаганно. Я раблю так, что болит до чортиков. Я раблю так, что отчуваешь реальность. Может, статься, гэта и есть мое покликанне? Так легко померть у клетцы. Так легко померть и знерухомить это театральный выход на бис. У той же месца, у той же твар, у той же дикий здивленный крик. Это цуд! И он пераможе мяне, але трэба платить за сузиранне моих шнараў, платить за гуки моего сердца, что бьется, трэба платить вельми высокую плату за слово, за дотык, за кроплю крыві, за мой волос, лапі к одежи. Так, так, гер доктор, так, гер ворох, я ваш опус, ваше каштоўное золотое дитя, что плавится у крык. Я вярчусь и гару. Что вы? Я вельми ценю вашу занепокоенность. Попел у попел, толчи, мяшай, ни плоти, ни кости, вось я уся, ковалок мыла, заручальный перстенок, золотая коронка, ер бог, ер Люцифер, пильнуйся, пильнуйся, рудоволосый мне попел дасть новый подшин, и я поглыну, як по ветру мужчин. Аўтар Чарльз Букоўскі, яго пераклады ўжо друкавала, але гэты верш яшчэ нідзе не з'яўляўся. Дык ты хочаш быць пісьменнікам? Калі выбухам не імкнець цябе, усяму насуперак не трэба. Пакуль няпрошаны не рвецца з твайго сэрца, твайго розуму, з твайго нутра, не трэба. Калі прасежваеш гадзінамі, утаропіўся ў манітор, згорбіўся на друкарках, у пошуках словаў, не трэба. Калі займаешся гэтым для грошай ці славы, не трэба. Калі займаешся гэтым, каб пакласці жанчыну ў ложак, не трэба. Калі доўга сядзіш, перапісваючы зноў і зноў, не трэба. Калі табе цяжка нават падумаць пра гэта, не трэба. Калі спрабуеш наследаваць некаму іншаму, забудзься. Калі трэба ж чакаць, каб зараўло ў табе, чакай цярпліва. Калі ж ніколі ў табе не раве, займіся чым іншым. Калі спачатку імкнешся прачытаць жонцы ці сваёй дзяўчыне, ці хлопцу, ці бацькам, ці каму там яшчэ, ты не гатовы. Не будь як многія пісьменнікі. Не будь як многія тысячу людзей, што завуць сябе пісьменнікамі. Не будь нудным, сумным, прэтэнцыёзным. Ніколі не будь самазакаханым. Бібліятэк усяго свету пазяхаюць ва ўвесь рот ад такіх, як ты. Хопіць ужо. Не трэба. Няма іншага шляху.
Свае новыя пераклады чытала Юлія Тимафеева, супрацоўніца інтэрнэт-часопіса «Прайдзі свет». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.